Degär azatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, gaderli dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 10-njy iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şu programmamyzda. Livapdan soň Mary welaýaty prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Aşgabatda pul natlaşdyrmakdaky problemalary ýetileşýär. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň etaty bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Rusiya serhet çäklendirmelerini gowşatdy we Moskwada koronavirus petiklenme çärelerini ýatyrdy diýip rus resmileri aýtdylar. Bu kararyň netijesinde rus paýtagtynda 2 aý gowrak wagt bäri dowam eden öýde galmak düzünleri ýatyryldy. Premier-minister Mikhail Mishustinin kararyna laýyklykda 9-njy iýundan başlap ruslary näsa garandaşlaryna ýede etmek, iş, bilim ýa-da saglyk bejergisini almak üçin daşary ýurda gitmäge ruhsat berilýär. Şeýle-de onda daşary ýurtlylaryň garandaşlaryna seyretmek ya da sağlık becergisini alma üçün Rusya girip bilecekdi hem aydılyar. Ertirden başlap öz-özünü izolasiya etmek düzgünü yatırılyar deyip şehir hakimi Sergey Sabyanin 8-nji iyunda yayradan beyanatında aytdı. John Hopkins Üniversitetinin maglumatına göre Rusya'da 476 minden gora koronavirus nesalı hasaba alındı ve bu san onun virus yokuşan adamların sanı boyunca Birleşen Ştatlardan hem de Brazilya'dan son dünyada 3-nji orunda duryandığını görköz diyar. Dünyada cins paradlığa qarşı protestler devam edýän mahaly George Floyd'un Jailens şäherinin 9-njy iýunda Houston'da geçirilmegine garaşylýar. Afrikan asyllı Amerikan Floyd'un polisiýada tutsuwlukda saklanan wagtynda ölmeginiň ýa-ni geçirilip başlanan ýany, 2 hepde golaý wagt bäri devam edýän köçe protestleri polisiýany özgörtmek we Birleşen Ştatlaryň jenayet kadiýet ulugamyna üýtgetmeler girdmek baradaky çağırışlary güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň çäklerinden daşarda London, Paris, Sidney ve Berlin ýaly şäherlerde de ýaýran bu protestlerde soňky döwürde ak ýagyz ofitserler tarapyndan gara ýagyz erkekleriň we aýallaryň öldürilmegi bilen bagly köp sanly waka salgylanylyp Afrikaly Amerikanlara adalatsyz çemeleşilmegine garşy protest bildirildi. Floyd'un Birleşen Ştatlardaky Jailens şäheri bilen bir wagtda başlanmagy meýilleşdirilýän protestleriň biri Parijde geçirler. Oňa gatnaşýanlar 8 minut 46 sekund dymyşlygy saklamagy planlaşdyrýarlar. Prokurorlar Floyd'un Minneapolis polisiýa ofitseri tarapyndan ýere teklenip jazalandyrylan wagt möhletiniň 8 minut 46 sekunda barabardygyny aýdýarlar. Qadagystanda koronavirus çäklendirmeleri gowşadylýan mahaly az girdejili maşallardan olan gadak aýal gyzlary hökümetden kömek soramagyny dowam etdirýärler. 24 aýal tutuş giýje Qadagystanyň Zähmet we Sosial goldaw ministrliginiň öňünde oturandan soň 9-njy iýunda sessiz protest diýilip atlandyrylýan çäresini gaýtadan dowam etdirdi. Ýüzüne ABX belgili sanitariýa maskalaryny giýen aýallar munyň özlerine gürlemäge ruhsat berilmeýändigi baradaky fakty alamatlandyrýandygyny aýtdylar. Şeýle dolar mätäç maşallar üçin arzan ipoteka, her bir çağa maliýe goldawy, garyp maşallaryň bank kartlar üçin amnistiýa we biz açlyk ýygnan etdik diýen plakatlar hem götürdüler. Geçen ýylyň fevral aýyndan bäri Nur Sultanda we beýleki gadaq şäherlerinde az girdejili aýal gyzlar tarapyndan ýürüýişler hem de piketler ýygyderli geçirilýär. Bu ýürüýişler we piketler bir maşaladan 5 çağanyň enatasy işleýän wagtynda giýje ýanynda ölmögünün iziyanı geçirilip başlandı. Bu betbaqçılık tutuş yurttağa xarqadap dörödüp demonstrasiyaların geçirilmeğine getirdi. Protestçiler bir neçe çağası olan maşarları devlet tarafından berilen qoldoğun yokurlandırılmağını talap ettiler. 9-njy iýunda çap edilen täze hasabatda Hong Kong daşary ýurtlar üçin dünýäniň iň gymmat şäheri diýilip ýlan edildi. Bu hasabatda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri bolsa 2-nji orunda ýerleşdirildi. Hong Kong daşary ýurtlar üçin esasanda ýaşaýyş jaý bahalarynyň gymmat bolmagy sebäpli Mercer kompaniýasynyň Cost of Living Survey diýilip atlandyrylan hasabatynda tapgyr 2-nji ýyl 1-nji orunda hasaba alındy. 9-njy iýunda ýaýradylan hasabatda 209 şäherde ýaşaýyş durmuş üpçünçlüğüne değişli çıktıcıların şolsanda gündölük sarp edilen haritların ve hizmatların 200 sansına baha berilyer. Olorun düzümüne yaşayış cay bahaları, transport, azık, öygoşları, gövnünü açmak ve güymence üçün niyetlenen hizmatlar giyriyer. Türkmenistan aşa yukarı inflasyonu ve sinaat haritlarını hem de çığ malları import etmek üçün yukarı çıktıcıları baştan geçiriyenleri sebeple Sanoğda Aşgabat şehri ikinci orunda yerleştirildi.